Labrīt, sveicināti.
Labrīt, labrīt.
Sakiet, lūdzu, pēc jūsu rīcībā esošās informācijas, kā ir situācija mainījusies pa nakti, vai ir izmaiņas pozitīvā vai negatīvā virzienā?
Nu, pretēji visām prognozēm, kad lieta turpinās un nāks vēl daudz ūdeņa klāt par laimi, situācija ir uzlabojusies. Ir kādi centimetri septiņi plus mīnus nokrities un pēdējās stundās krītās pa 2-3 centimetri. Tā kā ir ļoti liela cerība, ka viss būs kārtībā. Lietus gan mazliet smidzina, jācer, ka vairāk nebūs, lai nenāktu klāt. Tā kā šī ir tā labā ziņa.
Kā izpaudīsies tomēr visā novadā vakar izsludinātā ārkārtas situācija tādā gadījumā?
Pirmām kārtām sāksies novēršanas darbi seku tad, kad ūdeņi vēl mazliet nokritīsies, kad tas būs vairāk iespējams. Ātra apsakošana, visu objektu, ko var darīt, lai ja nu tie lieti turpinās arī pēc nedēļas, lai mēs varētu ar šādu situāciju nesastapties, strādāt paralēli 5 papildu sūkņu šajā brīdī, lai šo te Urgas upīti pārsūknētu pāri uz Daugavu. Un acīm redzot būs jādomā par ātru reaģēšanu, ja tas ir vajadzīgs, lai šos te pumpjus visus iespējamos atkal dabūt un turpmāk varbūt arī stacionārus taisīt lielu jaudīgākus.
Kur pašlaik ir lielākās problēmas? Jūs minējāt Urgas upi, protams, vai ne?
Urgas upi, jā. Par laimi pārējās draudu teritorijas šonar nav cietušas, jo ir bijis maisās mazlietiņa.
Es saprotu, ka jums drīz arī būs citiem medijām jāpalīdz ar informāciju.
Grozos, jā. Tātad pārējās teritorijas nav cietušas, un vienīgais pagājušā diena bijusi traģiski arī diezgan novadā, ne tikai Ogres pilsētā, arī Suntažos ir tur diezgan liela ieguldījuma būs vajadzīga, tur ir dzirnavu dambis pārrauc un lielais ceļš arī tad asfaltētais, tur jau aprēķini plus mīnus pa novadā ap 100 tūkstošiem jau apmēram būs jāiegulda, lai to visu savestu kārtībā. Un galvenais šajā brīdī mums ir sagaidīt ātru reaģēšanu no ministra kabineta, lai pasludināšu ārkārtas situāciju arī tālāk.
Es pareizi sapratu, ka pašlaik jūs liešat zaudējumi, kas ir saskaitīti ap 100 tūkstošiem, vai tas ir vēl papildināsies ar privātiem vai publiskās infrastruktūras elementiem?
Tas ir domāts pateiks pat pa novadu, bet pilsētā te vēl nav aprēķina, te ir ap 110 namī pa šumiem cietuši, kad nonormalizēsies situācija, tad arī, es domāju, ātri tiks viss rēķināt, ir izveidot speciāla komisija, kas ātri ķersies pie darba. Šodien arī no augšpus, kas sakar ar lidaparātiem, tiks fotografētas teritorijas, lai piefiksētu cietušos namī pašumus šajā mirklī, tā kā iesaistīti visi instances, kas tagad var kaut ko darīt lietas labā.
Kas ir tie tuvākie primārie darbi? Jūs minējāt tātad šodien fotografēšanu augšas, arī zaudējumu skaitīšanu. Kas vēl ir tas, kas, teiksim, fokusēsimies uz šodienu, ko jūs plānojat darīt pilsētā un novadā?
Šodien mums 9:00 domas sēde, tur arī izrunājam nākamos darbus, nāks visi kopā arī pēc tam visi atbildīgie, kas patreiz darbojās šajā te sfērā. Vakar bija arī no Zemkopības ministrijas pārstāvi apsakoja, gan sūkņu stacija, gan ir aplēsts tādas, kad arī no Ķilupes nāk iekšā lieli ūdens daudzumi. Līdz ar to tuvākā laikā tiks ātri izstrādāts plāniņš, kā novērst, lai citas upes nenāk iekšā, kā saka, šajā te Urgā. Es domāju, liela uzmanība jāpievērš arī cilvēkiem, būs iedzīvotājiem, lai arī tādi mazāki grāvīši, un mēs redzam, kad kas vienā vadā mirklī šie grāvīši par kārtīgu upi pārvēršās, un arī pašiem būs jāpievērš lielāku uzmanību, lai šie grāvi varbūt jāpacert.
Nu, tas ir tas jautājums arī pēdējais, ko es gribēju vaicāt. Kāds ir jūsu skaidrojums, kā tāda liksta ar plūdiem ir gadījusies? Jo informācija tiešām ir pienākusi tā neoficiāli, ka nekas nav gan pienācīgi sakopts un tīrīts, un tagad ir pārlūzis vadzis, ko ir izraisījuši šī pastiprinātā ūdens plūsma.
Nu, es teiktu tā, ka laikam jau tā sistēma valstī tomēr varbūt jāsakārto, jo šī tomēr ja tas skar cilvēku īpašumus un arī draudu veselībai un drošībai, tad manuprāt arī jāsāk pārskatīt prioritāciju, jo valstī tagad meliorācijai netiek iedalīta tādas naudas, kā tas ir bijis kādreiz. Vakar skaidroja arī Zemkopības ministrijas pārstāvi, kad vienkārši tas naudas ir tik, cik ir, un tad jau redz, ka plūdi tad gandrīz tikai nāk talkā, jo nu, ir apmēram viena desmitā daļa tikai naudas piešķirta, lai šos te grāvis, kas ir ministrijas īpašumā, viņu tīrītu.
Tā jūs vairāk, tomēr ministrijas valsts pārvaldīto īpašumu virzienā metat to akmentiņu?
Es domāju, ka šeit mums būs tomēr jāvienojās, jo te jāskatās kopā ar pašvaldību savienību un kaut kādu kopīgi tas te jautājumi jārisina, jo es domāju, ka tā nebūs valsts, kas visu grāvīšas un visu mazās upītes iztīrīs, vienkārši šajā brīdī jāsaprot, ka mums jāslēdz ātri kādu vienošanās vai par apsaimniekošanu vai par šajā gadījumā, ja jau plūdu zona jau ir, es domāju, valsts nāks talkā, lai teātri risinātu arī visus tehniskos projektus, bet skatoties nākotnē redz, ka tas tomēr būs pašvaldība īpašumi, kur paši apsaimniekos, iesaistot arī iedzīvotājs.
Skaidrs, paldies tik tālu jums par šo sarunu rītstundā un informāciju. Vēlam sekmes, lai šī diena izdodas sekmīgi arī sakā.